Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur davomida SSRning sobiq prezidenti Mixail Gorbachyov Sovet ittifoqi parchalangandan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Ukrainada urush xavfi Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlarini haqligini tan oldi. Putin Qozog'istonni tom ma'noda rusiyzabon mamlakat deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 25-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'o'zor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. 2 oy avval Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 zavoddan biri bo'lgan bu yirik korxonani 2020-yilning oxirida foydalanishga topshirish rejalashtirilganida. Keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. O'sha paytda tahlilchilar zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini ta'kidlashgan. Hozir ham xomashyo manbayi ochiqlanmadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mutaxassisi tadbirkordan 2000 AQSh dollarini pora sifatida olayotgan payti qo'lga olindi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabariga ko'ra, Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mutaxassisi LSMCJ tomonidan tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktabida amalga oshirilgan 300 million so'mlik joriy ta'mirlash ishlari bajarilgani haqidagi dalolatnomani xalq ta'limi bo'limi mudiriga tasdiqlatib berish evaziga 2000 dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. 25-dekabr kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining navbatdan tashqari kongressida Odil Ahmedov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ijroiya qo'mitasining a'zoligiga saylandi. O'zbek futbolining taniqli vakili bo'lgan Odil Ahmedov sportdagi faoliyatini yakunlagani to'g'risida 18-dekabr kuni xabar qilingandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning Lvov shahridagi Rossiya konsulligiga Molotov kokteyli uloqtirilganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, 24-dekabr kuni Ukrainaning muvaqqat vakili chaqirtirilib, unga hujum yuzasidan norozilik bildirilgan. Kiyevdan uzr so'rash talab qilingan. Ukraina politsiyasi ushbu holat yuzasidan tergov boshlanganini bildirdi. Hodisa Rossiya harbiylari Ukraina chegaralariga yaqin joyga jamlanayotgani g'arb davlatlari tashvishiga sabab bo'layotgan bir davrda sodir bo'ldi. Roskomnadzor siyosiy ta'qiblar va Kremlga qarshi namoyishlarni kuzatib kelayotgan taniqli OVD info saytini blokladi. Bu haqda 25-dekabr kuni nashr Twitter'da va o'z saytida ma'lum qildi. Interfax axborot agentligining xabariga ko'ra, OVD info saytiga to'siq qo'yish haqidagi qaror Moskva viloyati sudi tomonidan 20-dekabr kuni chiqarilgan. Sentyabr oyida Rossiya hukumati OVD info guruhini xorijiy agent deb belgilagan edi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni qoralab, ularni hukumat mustaqil guruhlarini ta'qib qilish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan yana bir repressiv vosita deb atagan. 24-dekabr kuni Mali hukumati Rossiyaning xususiy harbiy shirkati bo'lgan Wagner Group askarlarini safarbar qilganini rad etdi. 23-dekabr kuni 10 ortiq Yevropa davlati hamda Kanada hukumati Malini pudratchi askarlarni safarbar qilgani uchun keskin qoralagan edi. Qo'shma bayonotni Washington imzolamadi, ammo AQSh davlat kotibi Antony Blinken shu oy boshida Malini Wagner yollanma askarlari xizmatlaridan foydalanmaslik haqida ogohlantirganida. Xususiy shirkat jangchilarini Moskva qo'llashi aytiladi, ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ayblovlarni inkor qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev gaz yo'qligi bois ishlamayotgan JTL zavodini ochdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan JTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mirziyoyev ushbu zavod mamlakat aholisini gaz bilan ta'minlash maqsadida ishga tushirilayotganini ta'kidladi. Geologiyaga 1.4 trillion mablag' ajratdi. Kelajakda buni 2 karra ko'paytiramiz. Geologiyaga e'tibor bermagan davlatning iqtisodi rivojlanmaydi. Hozir Amerika, Kanada, Rossiyadan hamkorlarimiz topildi. Ular bilan innovatsiyalarni yo'lga qo'yishda hamkorlik qilishimiz, ularning tajribasini o'rganishimiz kerak. Ular bizdan 25 yil oldinda. Mutaxassislarimiz borib o'rganishi va keyin o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak. Bu zavodlarni qurishimizdan maqsad gazimiz o'z xalqimiz manfaati uchun xizmat qilsin, dedi Shavkat Mirziyoyev JTL zavodi taqdimot marosimi payti. O'zbekiston JTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yoqilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yili dekabrda O'zbekiston JTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Dastlab zavodni 2020-yilning dekabrida ishga tushirish rejalandi. Biroq zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7-aprelda matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Shavkat Mirziyoyevning 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvi payti JTL zavodi hanuz ishga tushirilmagani ma'lum bo'ldi. O'sha kuni Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berganida. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbekneftgaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirza Husayinov Ozodlik bilan 22 oktyabr kungi suhbatda zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini aytgan. Anvar Mirza Husayinovning aytishicha, O'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgan. Mavjud hajmlar xalq xo'jaligi va aholi ehtiyojlarini qoplashga zo'rg'a yetyapti. Mana shunday vaziyatda ulkan zavod ishga tushirilsa, kuniga 100 millionlab kub metr gaz kerak bo'ladi. 25-dekabr JTL ishga tushirilgani haqida berilgan xabarlarda zavod uchun xomashyo manbai ochiqlanmadi. O'zbekneftgaz ma'lumotlariga ko'ra, JTL zavodi ishga tushirilgach yiliga 3.6 milliard kub metr gaz qayta ishlanib, 724 ming tonna dizel yonilg'isi, 307 ming tonna aviakerosin, 437 ming tonna neft va 53 ming tonna siqilgan gaz ishlab chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 3.6 milliard dollarni tashkil etishi, uning 1.3 milliard dollari O'zbekneftgaz resurslari, 2.3 milliard dollari esa Gazprombank, Roseximbank va Rossiya eksport kreditlari sug'urtasi agentligini o'z ichiga olgan xalqaro moliyaviy konsorsium mablag'lari ekani aytilgan. Ozodlik o'z vaqtida JTL zavodi quruvchilarining ijtimoiy muammolarini bir necha bor yoritgan. Bundan bir yil oldin 2020-yilning 21 oktyabr ertalab soat 7:30 da JTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan, ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5 mingga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etganida. Voqeaning ertasiga 22-oktyabr kuni Ozodlik injiniering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlaganini xabar qilganida. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytganida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan tikuvchi ayollar ishlab chiqarish kooperativi rahbari Jo'raxon Yuldashev Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobankdan 478 million so'm kredit pulini 2 yildan buyon ololmayapti. Tadbirkor banklarning kafolatiga ishonib, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturi doirasida 2020 yilda 183 nafar kam ta'minlangan ayolga tikuv mashinasini boshqa firmadan nasiyaga olib tarqatgan. Davlat dasturi doirasida banklar bu ayollarga kredit rasmiylashtirib, tikuv mashinalari pulini to'lab berishga va'da bergan. Ammo oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da tadbirkorga banklar pulini to'liq o'tkazib bermagan va ayni paytda tadbirkor uning so'zlariga ko'ra bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jo'raxon Yuldashevning ozodlikka aytishicha 2020 yilning yanvar oyida davlat dasturi doirasida Namangan shahridagi 1-chi, 2-chi, 3-chi sektorlar hududlarida subsidiya asosida kam ta'minlangan temir daftardagi oilalarni oilaviy tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida 183 ta tikuv mashinasini Farg'onadagi tanish tadbirkordan nasiyaga olib tarqatgan. Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobank bu tikuv mashinalarini fuqarolar nomiga rasmiylashtirib, kredit berishga va'da bergan. Viloyat shahar hokimligi aholi bandligiga ko'maklashish markazi Namangan shahrida bunga bag'ishlab katta tadbir ham o'tkazgan. Mahalliy nashrlar tadbirni yoritgan. Tadbirkor Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, oradan 2 yil o'tayotgan bo'lsa-da banklar bergan va'dasi ustidan chiqmagan va u katta qarz botqog'iga botib bormoqda.
Har bitta fuqaroga berasan, kredit rasmiylashtiradi bank o'zi deyishgan. Boshqa firmadan men nasiyaga olib berardim-da, u inson menga 1 yarim muddatga beradi, nasiyaga beradi. Bankdagilar aytishgan, 1 oyda pulini tushirib beramiz, xotirjam bo'lib tarqataver mashinkani deyishgan fuqarolarga. Xo'p deb fuqarolarga tikuv mashinkasini tarqatdi. Hozirgacha 2021 shu dekabr oyini shu chislasigacha mang 38 ta fuqaron pul tushgan xolos. Qolganini pulini ham tushirib beringlar deb har kuni bankka boraman. Bankda yana ozgina nizo chiqib qoladi. Oqib pulini tushirib beringlar iltimos deyman. Desam, resursimiz yo'q, pulimiz bo'lmayapti, Toshkent ochib bermayapti bizni pulimizni deb shuna bahonalar qilyapti-da.
Tadbirkorning aytishicha shu paytgacha 183 kishidan faqat 38 kishi nomiga kredit rasmiylashtirilgan xolos.
Menga nesiyaga bergan inson hozirgi paytda uyim hujjatini oldida, mana shu yil menga rachet qilib bersan, qilib ber, yo'lmasa uyim menga afom qilib berasan deb shunaqa aytdi. Endi ularning maqsadi, endi men maqsadni bilmaymanu, berish niyati yo'qdakka ko'rinyapti-da. Menda ularning har birtasining kafolat xati bor. Kafolat, misol kafolat xati berganda menga,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Tadbirkor Mikrokredit bankning 2-chi kafolat xati nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Unda Mikrokredit bank Namangan viloyat mintaqaviy filiali boshlig'i Akmal Daminovning imzosi qo'yilgan. Ayni shunday kafolat xatlarini tadbirkorga Xalq bankining Namangan shahar filiali, Agrobankning Davlatobod filiali ham bergan. Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, bu uchala bankning tadbirkordan qarzi 478 million so'mni tashkil etmoqda.
Endi men tanish bilishlar bankdan olib chiqib ketyapti pulini. Borlar olib chiqib ketyapti, biz olib chiqib keta olmayapmiz pulimizni. Kreshasi borlar, ana yo'li borlar olib chiqib ketyapti. Boraman, va'dani beradi menga. Bir haftada pulim tushadi deydi. Xo'p deb, yana qiziqib ishlayman. Bir haftadan keyin bo'larkini, bir hafta shundan borsa, yo'li bo'lmaydi deydi. Va o'zim ruha o'zim ham sinib qolayapti-manda. O'zi men, o'p, mana edi 20 ta fuqaroni o'yishda fuqaroni ish bilan band qilsam, uyga 4 nom bo'lsa ham endi misol ishlasa blok kiradi. Endi prezidentimiz ham aytganlar-ku, bitta fuqaroni ish bilan band qilgan tadbirkor boshimni ko'taraman deganlar, biz shunchasini qilsa ham bizga bir qarama-qarshilik bo'lib turibdi. Chistalik o'yin bo'lmadi,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Xalq bankining Namangan shahar filiali boshqaruvchisi Akram Yusupov ozodlikning savolini diqqat bilan eshitdi, ammo bir ish bilan hokimiyatga kirib ketayotganini ro'kach qilib, bu masala yuzasidan o'rinbosariga telefon qilishni tavsiya qildi. Ammo ozodlik boshqaruvchi bergan raqamga bog'langanda, bu raqam boshqaniki bo'lib chiqdi. Agrobankning Mirshod ismli Davlatobod filiali boshqaruvchisi telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mikrokredit bankning Namangan viloyati filiali boshqaruvchisi Akmal Daminov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shveytsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Tekeland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan orttirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorini olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24-dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Tekeland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Ammo Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy qaror emasligi, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22-dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Tekeland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekeland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan. Chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Tekeland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sud chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotda qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgani asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Xususan Karimovaning advokati Grigoar Manja chorshanba kuni STA nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday deyiladi: Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi, degan advokat. Bundan tashqari sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi, deya qo'shimcha qilgan u. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi, deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Dastur davomida SSRning sobiq prezidenti Mixail Gorbachyov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Ukrainada urush xavfi, Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlarini haqligini tan oldi. Putin Qozog'istonni tom ma'noda rusiyzabon mamlakat deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gorbachyov: Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mixail Gorbachevning SSSR prezidenti lavozimidan ketganiga 30 yil to'lish arafasida bergan intervyusi chop etildi. Gorbachev SSSR parchalanganidan keyin AQSh o'ziga haddan ortiq ishonib, dimoqdor bo'lib ketdi deya yozg'irgan. 90 yoshli Gorbachevning aytishicha, 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulagandan keyin G'arb, xususan AQSh g'alaba kayfiyatiga berilgan. 24 dekabr kuni chop etilgan intervyuda u Sovet Ittifoqining qulashi iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqarganligi, buning oqibatida esa Kremlning muzokaralardagi roli zaiflashganini aytdi. Bunday holatda qanaqasiga AQSh va G'arb bilan teng munosabatlarni kutish mumkin? Bu birinchi masala. Ikkinchi yana bir muhim masala G'arbning, ayniqsa AQShning g'olibona kayfiyati. Takabburlik va o'ziga bo'lgan ishonch ularning boshini aylantirib qo'ydi, deb ta'kidlagan Gorbachev. Gorbachev NATO va Ukraina bo'yicha hozirgi mojarolarga to'xtalib, bunga AQShning yangi imperiya qurish istagi sabab bo'layotganini iddao qildi. Ammo u Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy qo'shin joylashtirishi yuzasidan o'tkazilajak Moskva va Vashington o'rtasidagi muzokaralarni olqishladi va biror natija bo'lishidan umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Gorbachev 1991-yil 25-dekabrda Belarus, Rossiya va Ukraina rahbarlari SSSR parchalanganini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Sovet Ittifoqi prezidenti lavozimini tark etgan. So'nggi yillarda prezident Vladimir Putin NATOning kengayishini yanada ko'proq tanqid qilmoqda. Yaqinda NATOning sharqqa har qanday kengayishiga, qolaversa qo'shni davlatlarga, birinchi navbatda Ukrainaga qurollarini joylashtirishiga to'sqinlik qiladigan huquqiy kafolatlarni talab qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning talablaridan ba'zilarini qabul qilib bo'lmasligini aytdi. Putin 23 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Vashington takliflarini muhokama qilishga tayyorligini va muzokaralar kelasi yil boshida Jenevada bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. AQSh ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi Qo'shma Shtatlar yanvar boshida Rossiya bilan xavfsizlik kafolatlari talabi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyorligini aytdi, biroq muzokaralar o'tadigan joy nomini ochiqlamadi. Putin oldinroq Sovet Ittifoqi parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Shu oy boshida davlat televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmda esa buni tarixiy Rossiyaning parchalanishi ekanini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada urush xavfi. Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya davlat televideniyasida jang dovullari qoqilgani sayin Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishga shayligi bilan bog'liq xavotirlar zo'raymoqda. Biroq rasmiy televideniya ekspertlari va boshlovchilar olovga harchand moy purkamasin va Ukraina chegaralari yaqiniga 10 minglab askar yig'ilgan bo'lmasin, hanuz aksar rossiyaliklar urushni yoqlamaydi. Propagandachi Olga Skabeyeva Rossiyada mashhur 60 minut tok-shousining bu haftadagi sonini odatdagi tarzda Ukraina hukumatini tanqid qilish va uning g'arbdagi tarafdorlariga zaharxanda bilan boshladi. Ushbu dastur efirga uzatilishidan atigi bir necha kun oldin Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATOga xavfsizlik kafolatlariga doir talablari ro'yxatini e'lon qilgan. Unda xususan Ukraina va boshqa sobiq Sovet respublikalarini g'arbning harbiy alyansiga qabul qilmaslik majburiyatini yuklagan edi. Skabeyeva dastur avvalida shu haqda qisqacha axborot berdi va keyin birdaniga jazava ohangida so'zlay ketdi. Rossiya AQShni tabir joiz bo'lsa tuk-tivan holatiga qo'ymoqda. Ular yo o'z ixtiyorlari bilan chekinishadi yoki biz chekinishga kuch bilan majbur qilamiz. Shuningdek Rossiya Ukrainani yana tag'in Ukraina davlatchiligini saqlab qolish bo'yicha hech bir majburiyatni zimmasiga olmaydi, kameraga ko'zlarini qadagancha xitob qildi Skabeyeva unga jo'r bo'lgan shiddatli musiqa sadolari ostida. 20 dekabr kuni efirga uzatilgan dastur Rossiya tok-shoulari boshlovchi va sharhlovchilarining shusiz ham haddan ortayotgan mubolag'a ohangiga yangi kuch berdi. So'nggi kunlarda Kreml agar G'arb uning talablariga rozi bo'lmasa, Ukrainada harbiy javob choralarini ko'rish haqida ogohlantirganidan so'ng televideniyada urushqoqlik kayfiyati avj pardasiga chiqdi. Moskva ilgari surgan talablar NATOning sharq tomon kengayishini to'xtatishdan tashqari, Qo'shma Shtatlar va boshqa G'arb mamlakatlari Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyoda harbiy faoliyatini to'xtatishga, xususan postsovet makonda yangi harbiy bazalar tashkil etmaslikka va'da berish kerakligini nazarda tutadi. Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida muzokaralar yanvar oyida boshlanishi kutilmoqda. AQSh rasmiy shaxslari hozirdanoq ayrim shartlar nomaqbulligini ma'lum qilishdi. Rossiya va G'arbdagi ba'zi tahlilchilar fikricha, Moskva Ukrainaga qarshi yangi hujum boshlagan taqdirda Vashington hamda NATOni konstruktiv muloqotga layoqatsizlikda ayblash va harbiy harakatlar uchun javobgarlikni ularga to'nkash maqsadida ataylab ushbu shartlarni qo'ygan. Bu orada Moskvadagi rasmiylar G'arbni zudlik bilan javob berishga chaqirishmoqda. 21 dekabr kuni Rossiya harbiy rahbarlar bilan uchrashuvda prezident Vladimir Putin o'zining jangovar bayonotlari bilan G'arb yon bermagan taqdirda Moskva kuch ishlatishga tayyorligini tasdiqladi. biz bu tahdidlarni ko'rmayapmiz deb o'ylashadimi yoki bizdan Rossiyaga qaratilgan tahdidlarga tomoshabin bo'lib turishimizni kutishadimi? Hamma muammo mana shunda. Ular bizga boshqa hech qanday yo'l qoldirishmayapti, dedi Putin. Putin Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilariga qator e'tirozlarini sanadi. Ularni prezident va bosh vazir lavozimida ishlagan 22 yil mobaynida bir necha marta aytib o'tgan. Rossiya tomonidan destaklanayotgan Donbass ayirmachilariga qarshi 2014-yildan beri kurash olib borayotgan Ukraina borasida Kreml G'arb bilan ziddiyatni kuchaytirgan undan Rossiya davlat televideniyasi bu eski plastinkani zo'r berib aylantirmoqda. Ochig'ini aytganda, pichoq suyakka qadaldi. Siz bizning chakkamizga to'pponcha tiraydigan bo'lsangiz, biz ham sizga shuni qilamiz. Bu bizning qo'limizdan keladi, dedi yakshanba oqshomida Vesti Nedeli dasturida Kremlning asosiy propagandachilaridan biri bo'lmish Dmitriy Kiselyov. Turgan gapki, go'yo Rossiyaga tahdid solayotgan harbiy xurujlarni nazarda tutib. Undan avvalroq esa Putin Ukrainada davom etayotgan qurolli mojaroni Kiyevning rusiyzabon aholiga qarshi genotsidi deb atagan edi. AQShning Kiyevdagi elchixonasi Twitterda bunga javoban genotsidda asossiz ayblash xavfli va mas'uliyatsiz xatti-harakat deb yozdi. Biroq 60 minut kabi dasturlar fursatni boy bermay Putinning so'zlarini dastaklashga kirishib ketdi. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar bu genotsid. Uni dastlab SSRni yakson qilgan, so'ngra Yeltsin davrida noqonuniy xususiylashtirishda ishtirok etgan va Rossiyani yemirishga uringan o'sha markaziy razvedka boshqarmasi josuslari amalga oshirmoqda, dedi Skabeyeva 13 dekabr kuni. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirmagan taqdirda ham davlat televideniyasidagi urushga gijgijlovchi son-sanoqsiz chiqishlar, shuningdek Putinning NATO haqidagi keskin bayonotlarini jangovar ehtiros bilan talqin qilishlar o'z-o'zidan prezidentning ancha pasayib qolgan reytingini birmuncha ko'taradi. Ammo 2014-yildagidan farqli o'laroq bugungi kunda iqtisodiy muammolardan norozi rossiyaliklar Putinning chet eldagi har qanday harbiy avantyurasini yoppasiga qo'llamasligi tabiiydir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlari nohaqligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 dekabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozlari yangradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoga ko'ra, o'qlar yuk mashinasi haydovchisi bo'lmish qirg'izistonlikka qarata otilgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik harbiy xizmatchilari yuk mashinasi haydovchisidan Tojikiston hududiga kirishni talab qilganini ma'lum qildi. Ushbu voqea munosabati bilan chegaraga yaqin qirg'iz qishloqlarida mahalliy aholi vaziyatni nazorat qilish maqsadida xalq drujinalari tuzgani aytilmoqda. Vaziyat tinch, lekin odatda chegaraoldi hududlarda bir korxona ro'y bersa qishlog'imiz erkaklari navbatchilik tashkil qiladi. Biz hamisha bir-birimiz bilan aloqada bo'lamiz, deydi Maqsad qishlog'ining sobiq oqsoqali Sabrala Adinayev. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda kadr ortidagi erkak ovozi hodisa Laylak tumanining Maqsad qishlog'ida yuz berganini aytdi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati hududiy boshqarmasi vakili Aselkerim Ajiyev quyidagilarni ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston fuqarosi KAMAZ mashinasida Botken viloyati Laylak tumanidagi Maqsad Jashlik avtoyo'lida ketayotgan bo'lgan. Yo'l Qirg'iz-tojik chegarasi bo'ylab o'tgan. Haydovchi ariqdan suv olmoqchi bo'lib to'xtagan. Shu payt yoniga 3 nafar tojik harbiy xizmatchisi kelib, mashinaga o'tirib olgan va Tojikiston hududiga haydashni talab qilgan. Haydovchi harakatni tojik harbiylari hamrohligida davom ettirgan, ammo e'tiborni tortish maqsadida u kutilmaganda boshqa bir mashina yo'lini to'sgan va qichqirib, tojik harbiylari uni qo'lga olishganini aytishga ulgurgan. Tojik chegarachilari mashinadan tushgan, bu paytda haydovchi harakatni davom ettirgan. Keyin Tojikiston harbiylari yuk mashinasi g'ildiragi va old oynasiga qarata 3 marta o'q uzgan. Natijada haydovchi oyna siniqlaridan yengil jarohat olgan, deydi Aselkerim Ajiyev. 23 dekabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmatining axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi qo'shni respublika chegara vakillari bilan 22 dekabrda bo'lib o'tgan muzokara yakunlari haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, muzokara chog'ida tojik tomoniga Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosi BMG nisbatan qurol ishlatgan mazkur voqea xronologiyasi hamda joyi namoyish etilgan. Shundan so'ng Tojikistonning chegara vakillari tojik harbiy xizmatchilarining xatti-harakatlari, xususan ular tomonidan qurol qo'llanishi qonunga xilofligini to'liq tan olganlar. Ular shuningdek yuz bergan voqeani Tojikiston harbiy prokuraturasi tergov qilishiga va aybdorlar jazolanishiga va'da berishgan. Muzokara so'ngida tomonlar voqea bo'yicha bir tomonlama surishtiruv o'tkazishga kelishib olganlar. Tez orada ikkala respublika chegara zastavalari boshliqlari chegarachilarga o'zini tutish qoidalarini o'rgatish maqsadida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar juda ko'p. Ana shu mavhumlik sabab qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'q otor qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Chegarada eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U galovni suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomondan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi jumladan 2 bola nobud bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini, 32 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.